πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο κόσμος σήμερα δεν βγάζει κανένα νόημα, επομένως γιατί εγώ πρέπει να ζωγραφίζω εικόνες που να βγάζουν νόημα, αναρωτιόταν με νόημα ο Πάμπλο Πικάσο, ως μεγάλος, πολύ μεγάλος Ισπανός ζωγράφος, ίσως ο σημαντικότερος του 20ου αιώνα, με πολύ σημαντική συνεισφορά στη διαμόρφωση και την εξέλιξη της λεγόμενης μοντέρνας τέχνης, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 1973. Δικαιολογημένο το παράπονο του Πικάσο, μια ματιά στην τρέχουσα ειδησιογραφία πείθηκε τους πλέον δύσπιστους ότι ο κόσμος δεν βγάζει νόημα εύκολα ή και καθόλου. Από το μακελιό που συνεχίζεται στη Γάζα μέχρι τις δασικές πυρκαγιές, ενώ είμαστε μόλις στις αρχές Απριλίου και ενώ μετράμε ήδη αντίστροφα για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, σε κλίμα έντασης για την ασφάλεια, τις γυναικοκτονίες, την τραγωδία των Ντεμπών και τις υποκλοπές. Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος θα μπορούσε να ακουστεί με εντελώς ειρωνική διάθεση ο στίχος που είχε γράψει κάποτε ο Διονύσης Σολωμός, ο εθνικός μας ποιητής, μια από τις κορυφαίες πνευματικές φυσιογνωμίες του νεότερου ελληνισμού και ο οποίος γεννήθηκε στα σήμερα το 1798. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 8 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε Τήλο και Ρόδο περιοδεύει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναμένεται να μιλήσει σε φόρουμ για τον τουρισμό. Τη Σιτία επισκέπτεται σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Κρήτη. Στην αρχή διασφάλισης του απορρίτου επικοινωνιών, ο Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να ενημερωθεί για την παρακολούθηση του κινητού του τηλεφώνου. Ανησυχητικές διαστάσεις ενδοοικογενειακής βίας. Κάθε 40 λεπτά καταγράφεται ένα περιστατικό. Ενία συλλήψεις ανδρών μέσα σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Φρίκη σε σχολική εκδρομή στα Γιάννενα. Κακοποίησαν σεξουαλικά 15χρονο οι συμμαθητές του και τον βιντεοσκόπησαν. Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι. Τους προσωπικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων στο TaxNet βρίσκεται ήδη ο φετινός ένφια. Απίστευτες διαστάσεις έχει λάβει η ενδοοικογενειακή βία, κυρίες και κύριοι, καθώς σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κάθε 45 λεπτά η αστυνομία δέχεται και μια καταγγελία. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, βροχή τα τραγικά περιστατικά και οι σχετικές καταγγελίες, και ενώ παραμένουν τα αναπάντητα ερωτήματα για τη στιγερή γυναικοκτονία της 28χρονης Κυριακής έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικά το ρεπορτάζ και τα στοιχεία, όπως θα δούμε αναλυτικά και την τραυματική εμπειρία που έζησε ένας μαθητής γυμνασίου από σχολείο του Πηλίου, ο οποίος έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από συμμαθητές του στη διάρκεια σχολικής εκδρομής στα Γιάννενα. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τις πολιτικές εξελίξεις, καθώς άρχισε η μάχη των ευρωεκλογών και οι πολιτικοί αρχηγοί με περιοδίες και ομιλίες θα βρεθούν ή βρίσκονται ήδη κοντά στους πολίτες για να προκειμένου να μεταφέρουν το όραμα και τη θέση της χώρας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τις περιοδίες του από τα 12 με πρώτους σταθμούς στη Ρόδο και την Τήλο. Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα δύο νησιά έρχεται μια μέρα μετά την ολοκλήρωση του 15ου Πανηγυρικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου αποτυπώθηκε η ξεκάθαρη εικόνα συσπήρωσης και ενότητας της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας στη Ρόδο, τον Μίλτο Σακελάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μίλτο, καλό μεσημέρι. Από την Αθήνα, πού βρίσκεστε αυτή την ώρα που μιλάμε?
Καλό μεσημέρι. Σε λίγη ώρα αναμένεται να φτάσει εδώ στην Ρόδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ταξιδέψει κατευθείαν στην Τήλο, εκεί όπου θα επισκεφθεί το αρχαιολογικό μουσείο και στη συνέχεια θα βρεθεί και στο Δημαρχείο. Θα κάνει βόλτα στο μεγάλο χωριό, ενώ θα παραστεί και σε άλλα σημεία στο νησί. Να πούμε ότι αργά το απόγευμα θα επιστρέψει στην Ρόδο. Ναι. Εκεί θα έχει συνάντηση σε καφέ της περιοχής και θα λάβει μέρος και στο φόρουμ για την κλιματική κρίση και τον τουρισμό. Τώρα να δούμε τα βασικά μηνύματα τα οποία θέλει να περάσει ο Πρωθυπουργός.
Βεβαίως, καθώς είμαστε μόλις δύο μήνες ουσιαστικά πριν από τις Ευρωκάλπες, Μίλτο.
Ακριβώς. Θα δώσει μάχη η Νέα Δημοκρατία για τη συσπήρωση του εκλογικού της κοινού, να μην χαθεί καμία ψήφος. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την αδιαφορία και την αδράνεια, σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη, και αυτό αποτυπώθηκε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Τόσο χθες την Κυριακή, κατά τη λήξη του συνεδρίου, του πανηγυρικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου είχαμε ξεκάθαρα μηνύματα συσπήρωσης και ενότητας της γαλάζιας παράταξης, και φυσικά θα δώσουμε τη μάχη για τις ευρωεκλογές. Θα πάμε πόρτα-πόρτα, είπε ο Πρωθυπουργός, δίνοντας φυσικά τον τόνο του προεκλογικού αγώνα, τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν τα γαλάζια στελέχη το επόμενο διάστημα, και φυσικά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα κάνει περιοδίες σε όλη τη χώρα.
Ωραία. Να επαναλάβουμε μόνο λίγο το πρόγραμμα στα 12.30 μίλητο πριν κλείσουμε.
Ναι, θα βρεθεί τώρα σε λίγη ώρα στην Τήλο. Και μετά την Τήλο, αφού επισκεφτεί εκεί το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Δημαρχείο, το Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας και τον περίπατο που θα κάνει στο μεγάλο χωριό, θα βρεθεί στην Ρόδο. Το απόγευμα θα βρίσκεται σε καφέ στο κέντρο της πόλης, όπου θα συνομιλήσει με αρκετούς πολίτες και θα λάβει μέρος στο φόρουμ, το οποίο γίνεται εδώ στο νησί σήμερα το απόγευμα, αργά το απόγευμα, για τον τουρισμό και την κλιματική κρίση.
Μίλητος Αγγελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον απεσταλμένο μας, κυρίες και κύριοι, στη Ρόδο, ο οποίος ακολουθεί τον Πρωθυπουργό στην περιοδία του. Λέγαμε και νωρίτερα ότι οι μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης για τις ευρωεκλογές απευθύνει ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε για κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, κάλεσε τους πολίτες σε μαζική συμμετοχή και τους ζήτησε να κλείσουν τα αυτιά τους στο λαϊκισμό, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Δεν πρέπει να κρύψουμε ούτε τις ελπίδες, ούτε τις απειλές που κρύβει αυτή η αναμέτρηση. Γι' αυτό και πρώτος εγώ θα το πω, ψήφο στη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου σημαίνει ναι στη σιγουριά, στη σταθερότητα και την πρόοδο της πατρίδας. Θα μας δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση σε αυτή την τεράστια προσπάθεια την οποία έχουμε υλοποιήσει, ώστε το 2027 η Ελλάδα να δρέψει τους καρπούς που δικαιούται. Πίσω από τον τίτλο και τα ονόματα του ψηφοδελτίου μας κρύβονται οι δεσμεύσεις μας. Κρύβεται και κάτι ακόμα όμως. Κρύβεται και το δικό μου όνομα. Κάθε ψήφος στις ευρωεκλογές μου δίνει νέα δύναμη να διεκδικήσω όσα χρειάζεται η Ελλάδα. Να πάω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιο δυνατός.
Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να εξηγεί στην ομιλία του από το βήμα του συνεδρίου τι σηματοδοτεί και τι σημαίνει η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες ευρωεκλογές. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια σφοδρή επίδεση προς τα κόμματα που βρίσκονται τόσο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας όσο και στα αριστερά, εγκάλεσε την αντιπολίτευση για υπονόμευση, όπως είπε, των βημάτων που γίνονται στη χώρα.
Ποτέ ξανά δεν θα επιτρέψουμε να συμβούν στην Ελλάδα αυτά τα οποία έγιναν την περασμένη δεκαετία. Ο κύριος Κασελάκης, που δεν το κρύβει, έχει στην ψυχή του τον κύριο Πολάκη, γιατί δεν άλλαξε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ήταν, αυτός είναι και αυτός θα παραμείνει. Και επειδή δεν ξέρει τι να κάνει, κάνει αυτό που ξέρει, που είναι μόνο να ποτίζει τον πολιτικό διάλογο με τοξικότητα.
Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε βολές και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.
Κύριος Ανδρουλάκης έχει επιλέξει να βάψει το ΠΑΣΟΚ με τα χρώματα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι δικιά του επιλογή αυτή, και βέβαια από κοντά όσοι εμπορεύονται την πίστη, τον πατριωτισμό, μετατρέποντας την πολιτική σκηνή σε τηλεμάρκετινγκ.
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα γιατί μπορεί να φέρει περιπέτειες, όπως λέει η κυβέρνηση, ο θυμός των ψηφοφόρων για θέματα όπως η τραγωδία των Τεμπών, η ακρίβεια και η δολοφονία της 28χρονης Κυριακής έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, δηλαδή όλα τα ζητήματα αυτά της καθημερινότητας. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο κ. Κερίδης.
Διότι ο θυμός και η οργή μπορεί να γίνουν δημιουργία, μπορεί να γίνουν και κατεδάφιση. Κατεδάφιση έγιναν το καλοκαίρι του 2015, όταν ένας θυμωμένος ελληνικός λαός με την κρίση και με το παλιό πολιτικό σύστημα και τις αμαρτίες του, εγώ πάω και ένα βήμα παραπέρα, ξέρετε, δεν κρύβω τα λόγια μου, οδηγήθηκε ένα βήμα πριν την καταστροφή. Δεν πήρε την κρίση ως κινητήρια δύναμη να κάνει κάτι καλύτερο. Στο κοινοβουλευτικό σύστημα, όχι στο προεδρικό, τα πράγματα είναι πάντοτε ρευστά. Και πάντοτε εξαρτάσαι και πάντοτε συνομιλείς με την κοινή γνώμη. Και είναι μια διαρκής μάχη αυτή.
Έτσι.
Δεν σημαίνει ότι επειδή η κυβέρνηση εκλέχθηκε το 23, κλειδώσαμε μέχρι το 27.
Τα ζητήματα της ασφάλειας λοιπόν με φόντο τις γυναικοκτονίες και τα ερωτήματα για τη στάση της αστυνομίας στην υπόθεση της τυχερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, αλλά και η τραγωδία του Ντεμπόν σε συνδυασμό με άλλα κέρια ζητήματα της καθημερινότητας δίνουν το στίγμα της πολιτικής αντιπαράθεσης δύο μήνες πριν τις ευρωκάλπες. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη λειτουργία του κράτους, την ακρίβεια, την ασφάλεια και τις υποκλοπές. Πειρά κατά της κυβέρνησης από τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος συνεχίζει την περιοδία του στην Κρήτη. Βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που έδωσαν μεγάλη μάχη με τις φλόγες στο Λασίθι. Ενώ επιπλέον έκανε λόγο για κοροϊδία σε ό,τι αφορά τόσο την πορεία των έργων στο ΒΟΚ, στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης δηλαδή, όσο και στη Μέρινα για τις απαλωτριώσεις των πολιτών.
Η κεντρική κυβέρνηση, η πολιτεία, η Βουλή, η αντιπολίτευση πρέπει να είναι στο πλευρό σας. Με όλα τα εφόδια τα οποία χρειάζεστε. Διόδια σε νησί, μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Νησιωτικότητα μηδέν, δηλαδή. Γι' αυτό. Λοιπόν, πρόκειται για κοροϊδία.
Επίσης, χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, από όπου κατηγόρησε την κυβέρνηση για ιδιωτικοποίηση της υγείας.
Εάν θέλουμε να δούμε αποκέντρωση και ανάπτυξη σε μια περιφέρεια που έχει πολλά να υποσχεθεί, δεν μπορούμε να θέτουμε αυτό εδώ πέρα το νοσοκομείο σε τρίτη και τέταρτη μοίρα.
Στη συνέχεια, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, στη συνέντευξή του σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, ρωτήθηκε για τους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ ενώπιση της Ευρωκάλπης.
Εάν καταφέρουμε να περάσουμε τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς, των βουλευτικών εκλογών και του Ιουνίου και του Μαΐου, θα είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι μετά από τόσο πόλεμο και λάσπη και αλλαγές, κλειδονισμούς μέσα στο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναταχθεί και όλος ο χρόνος θα είναι μπροστά του για να κερδίσει.
Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με την Κρήτη και τον ανταποκριτή μας τον Ιάσονα Ταβλά, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες. Ιάσονα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρίσκεται αυτήν την ώρα ο κύριος Κασελάκης?
Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Κασελάκης αυτήν την ώρα βρίσκεται καθοδόν προς το αεροδρόμιο προκειμένου να συναντήσει στελέχη της πολιτικής αεροπορίας, όπου θα το θέσουν τα αιτήματα που κατά διαστήματα έχουμε δει και εμείς στην δημοσιότητα σχετικά με τις πτήσεις. Τώρα, από εκεί πέρα ο κ. Κασελάκης πριν από λίγο ολοκλήρωσε την παρουσία του εδώ στο νομό Λασιθίου, τρεις μέρες, περιόδευσε παντού, Σιτία, Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο σήμερα, πήγε στο νοσοκομείο, άκουσε τα αιτήματα των εργαζόμενων στο νοσοκομείο της Σιτίας, είδε κόσμο, αφού κράστηκε τις ανάγκες των εργαζομένων αλλά και των πολιτών. Ήρθα μέσα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπου και εδώ συνάντησε τον διοικητή των διαστημένων νοσοκομείων. Αμέσως μετά συνάντησε το προσωπικό, το σύλλογο εργαζομένων. Άκουσε και εκεί τα αιτήματα. Έκανε μια ενδιαφέρουσα και πολύ σκληρή δήλωση. Είπε συγκεκριμένα ότι για την κυβέρνηση αξίζει η ζωή όσο η δημόσια υγεία. Επίσης να σας πω ότι αναφέρθηκε και στο βόρειο οδικό άξονα, είπε ότι ο βόρειος οδικός άξονας πρέπει να είναι από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία και όχι να καταλήγει στον Άγιο Νικόλαο, και δήλωσε ότι για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρο ότι σε μια νησιωτική περιοχή δεν πρέπει να μπουν σε καμία περίπτωση διόδια. Από εκεί πέρα περπάτησε μέσα στην πόλη του Αγίου Νικολάου σήμερα, μίλησε με κόσμο, μίλησε με ξένους και έφυγε για το Ηράκλειο.
Ιάσονα Ταβλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στην Κρήτη. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Βούλα και Χαγιά, μιλώντας νωρίτερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή, ερωτηθήσε για τόσο από τον κύριο Ανδρουλάκης για τον κύριο Κασελάκη, έδωσε διευκρινήσεις για την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο αντίπαλο του κόμματος, όπως είπε.
Ο αντίπαλός μας είναι η δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και θεωρούμε ότι πρέπει να φύγει για να ηρεμήσει η χώρα. Και το πρώτο στο μέλημά μας είναι το πόσο ο ελληνικός λαός και ο πολίτης θα αρχίσουν να ζουν έχοντας πια όνειρα και προσδοκίες. Φυσικά, όταν δεχόμαστε επιθέσεις στα καλά καθούμενα από άλλα κόμματα, δεν μπορούμε να μην απαντάμε. Τώρα, όταν ο κύριος Μητσοτάκης επανέρχεται σε κατηγορίες για λαϊκισμό, ειλικρινά είναι απορίας άξιων πώς δεν μπορεί να δει τον εαυτό του μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Μητσοτάκης είναι η επιτομή του λαϊκισμού.
Στη συνέχεια, η κυρία Κεχαγιά ρωτήθηκε αν ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές είναι να βγει δεύτερο κόμμα. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Οι ευρωεκλογές θα είναι το πρώτο βήμα. Και όταν μιλάμε για ανατροπή, θέλω να δούμε την μεγάλη εικόνα, κυρία Μπαλτατζή. Δηλαδή, θέλουμε να δούμε την ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή, μετά τις εκλογές του Ιουνίου, είχαμε την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας με 41% και τα άλλα κόμματα να έχουν πολύ μεγάλη απόσταση
ναι,
ακολουθώντας από πίσω. Αν μειωθούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αισθητά, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις πάντα, και το ξέρει αυτό και η Νέα Δημοκρατία, και
αυξήσει τα ποσοστά του,
ή είναι μια αξιοσημείωτη η παρουσία και η καταγραφή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις ευρωεκλογές, αυτή η ψαλίδα, αν μειωθεί, θα δημιουργήσει άλλες συνθήκες γενικά στο πολιτικό σκηνικό.
Αυτά λοιπόν και από την κυρία Κεχαγιά, τη Βούλα Κεχαγιά, την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η οποία μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Εμείς, βολές κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Στέφανο Κασελάκη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος.
Μαζί θα είμαστε νικητές την 9η Ιουνίου. Γι' αυτό καλό σήμερα κάθε δημοκράτη, κάθε προοδευτικό πολίτη, να ενώσουμε τις αγωνίες μας, να ενώσουμε τις ελπίδες μας, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Προτυπά όμως η Νέα Δημοκρατία να αντιπαρατίθεται όχι με μας, με το γνήσιο, ρεαλιστικό, προγραμματικό, προοδευτικό λόγο, αλλά με τις κυραλιφές της συνωμοσιολογίας ή με το lifestyle του υποψήφιου Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, κύριου Κασελάκη.
Ακούσαμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ για εν όψη των ευρωεκλογών του Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, λίγα 24 ώρα μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας την Παρασκευή, που έκριναν συνταγματικό το νόμο μη ενημέρωσης για τις παρακολουθήσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε νωρίτερα με τον επικεφαλή της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση του Απορρίτου Επικοινωνιών, τον Χρήστο Ράμο. Πάμε φθες αμέσως στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι και σε σένα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη συνάντηση ένα ερώτημα αυτό.
Ολοκληρώθηκε,
μάλιστα.
Λίγο, ναι. Με τον κύριο Ανδρουλάκη να κάθεται για αρκετή ώρα στο γραφείο του κυρίου Ράμου και βγαίνοντας να υπογραμμίζει μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ότι ανοίγοντας τον δρόμο της αλήθειας, ανοίγω και το κουτί της Πανδώρας για την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Εξαπέλυσε λοιπόν επίθεση στην κυβέρνηση για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Όπως έγινε γνωστό, ο κύριος Ράμος περιμένει να καθαρογραφεί η απόφαση, διαβεβαίωσε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι θα προβήσει τα νόμιμα μόλις παραλάβει την σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης νωρίτερα του είχε ζητήσει να επισπευθούν οι διαδικασίες. Υποσχέθηκε ότι δεν θα καθυστερήσει, αλλά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο, αλλά ούτε θα πάρει την απόφαση καθαρεγραμμένη, να συνεδριάσει η ολομέλεια της ΑΔΕ και μετά, με βάση την απόφαση που θα πάρει, μπορεί να κληθεί ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτό τουλάχιστον θέλει το ΠΑΣΟΚ, να κληθεί ο πρόεδρος του να ενημερωθεί αρμοδίως και επισήμως για τον λόγο που τον παρακολουθούσε. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα τεράστιο πολιτικό αλλά και οικονομικό σκάνδαλο. Προφανώς λέει είναι οικονομικό, πολιτικό το σκάνδαλο όταν παρακολουθεί πολιτικούς αρχηγούς, τη μισή κυβέρνηση, τους δικούς υπουργούς, τον αρχηγό του Εθνικού Επιτελείου, τον ΑΓΕΧΑ. Αλλά από εκεί και έπειτα είναι και οικονομικό σκάνδαλο, διότι κάποιοι έβγαλαν πολλά εκατομμύρια πουλώντας παράνομο λογισμικό σε τρίτους με υπογραφή που φέρει την σημερινή υπογραφή την υπογραφή του σημερινού Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, χρεώνοντας λοιπόν στην κυβέρνηση όχι μόνο πολιτικές ευθύνες αλλά και την οικονομική διάσταση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Είπε ακόμη ο κύριος Ανδρουλάκης ότι οφείλουμε να λάμψει η αλήθεια και το οφείλουμε απέναντι και στα παιδιά μας, στους πολίτες μας, στους πολίτες της χώρας, αλλά και στα παιδιά μας που θέλουν και πρέπει να ζουν σε μια ευρωπαϊκή κανονικότητα. Γρηγόρη.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με αφορμή και την ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, ο ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκος Αλιβιζάτος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και ερωτηθείς από τον Θάνο Σκιαφάκα εάν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα ή αν έχουμε κάποιο πρόβλημα στον τομέα αυτό, επανέλαβε τη διαπίστωση του Πρωθυπουργού ότι υπάρχουν σκοτεινές σελίδες, αλλά όσο και αν τις συνυπολογίσεις, δεν αλλοιώνει τη συνολική εικόνα ότι υπάρχει κράτος δικαίου στη χώρα μας.
Αλλά πλησιαστούν βέβαια οι αιστείες της ανομίας και της έλλειψης, δηλαδή της αντίστοιχων περιστατικών, και δεν αναφέρομαι μόνο στις υποκλοπές, αναφέρομαι και σε άλλα ζητήματα τα οποία εμένα προσωπικά όλα αυτά τα χρόνια με έχουν απασχολήσει, από την ατιμωρησία των αστυνομικών μέχρι την ανάδειξη των ανεξάρτητων αρχών ή οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβάνεστε ότι άμα μαζευτούν πολλά τέτοια περιστατικά, η εικόνα θα ανατραπεί. Νομίζω ότι απέχουμε ακόμα από το να θεωρηθούμε κράτος Ορμπάν. Όσοι το λένε δεν ξέρουν τι σημαίνει κράτος Ορμπάν. Εξισώνοντας παθολογίες όπως οι δικές μας, τις οποίες περιέγραψα, και υπάρχουν και σοβαρές. Οι υποκλοπές είναι μια τέτοια, με τέτοιου είδους πρακτικές. Έχω την εντύπωση ότι δίνοντας την έμφαση που δίνουν σε τέτοια περιστατικά για να καταλήξει το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, βάζουν βούτυρο στο ψωμί της ακροδεξιάς, η οποία σου λέει ότι κράτος είναι αυτό.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε μόλις ένα 24ωρο, έγιναν 9 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία. Όλοι οι συλληφθέντες είναι άντρες 25 έως 57 ετών, οι οποίοι οδηγήθηκαν νωρίτερα στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.
Κάτω στο ισόγειο έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές τσακωμούς και φωνές κτλ. Αλήθεια είναι ότι δεν ξέραμε ότι μπορεί να υπάρχει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Δεν υπάρχει κάποια χειροδικία στη γυναίκα.
Είναι ένα σπίτι προβληματικό. Έχουν απασχολήσει πολλές φορές με φασαρία και διατάραξη. Το τι έγινε χθες δεν ξέρω, αλλά για ενδοοικογενειακή βία και τα λοιπά το θεωρώ λίγο τραβηγμένο.
Ακούτε συχνά φωνές από το σπίτι?
Ναι, έχει ιστορικό.
Όταν λέτε ιστορικό?
Ναι, για 1,5 χρόνο που φτάσαμε στα άκρα. Χαλέσαμε και την αστυνομία 2-3 φορές.
Ακούσαμε τι λένε και αυτόπτες μάρτυρες στην κάμερα της ΕΡΤ. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο τον Κώστα Καντούρη από την ΕΡΤ3, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μάστιγα πραγματικά αυτά τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και από τα δικαστήρια. Πράγματι, 9 υποθέσεις βρίσκονται αυτή την ώρα, 9 δικογραφίες με 9 συλληφθέντες, άντρες 25 έως 57 χρόνων, βρίσκονται στο αυτόφορο της μελέτης πλημμυροδικείου Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκαν. Ήδη οι δύο έχουν αναβληθεί. Για τη μία περίπτωση το δικαστήριο ζήτησε να κρατηθεί ο κατηγορούμενος, στην άλλη τον άφησε ελεύθερο για να δικαστεί τις επόμενες ημέρες. Οι 5 εκ των περιπτώσεων αυτών αφορούν υποθέσεις ενδοοικογενειακής απειλής και εξύβρισης, ενώ οι 4 υποθέσεις ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, είτε προς συζύγους, συντρόφους ή και πρώην συντρόφους ή και παιδιά. Η χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι αυτή του 54χρονου, όσον αφορά ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε και απείλησε τη γυναίκα του, πιάνοντας την από το λαιμό, απειλώντας την να την πνίξει, όπως κατήγγειλε η ίδια, ο οποίος βρίσκεται αυτή την ώρα στο αυτόφορο τριμελές πλημμυροδικείο. Ενώ πρωτοφανής είναι και μια περίπτωση 57χρονου, ναι, ο οποίος καταγγέλθηκε από την ενδιαστάση σύζυγό του και την 17χρονη κόρη του, η οποία είναι και εγκυμονούσα μάλιστα, ότι τους απείλησε πως ξεκίνησε από την Αθήνα για να φτάσει στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να την οδηγήσει ακόμη και σε άμβλωση. Γι' αυτό καταγγέλθηκε και συνελήφθη. Είναι χαρακτηριστικό της έξαρσης σε αυτά τα περιστατικά ότι ακόμη και στα τακτικά πινάκια του τριμελούς πλημμυροδικείου σήμερα υπήρχαν ακόμη 9 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς αυτή την κατάσταση. Έκρηξη καταγράφουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και βίας μεταξύ ανηλίκων σε όλη τη χώρα. Ενώ κάθε 45 λεπτά καταγράφεται ένα κρούσμα βίας σε βάρος γυναικών. Αυτά δείχνουν τα επίσημα στοιχεία από αστυνομικές πηγές. Τα στοιχεία είναι πραγματικά σοκαριστικά. Και ακούμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
Μορφίχιονος Στιβάδας λαμβάνουν τον τελευταίο καιρό οι καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε 45 λεπτά αναφέρεται ένα τέτοιο περιστατικό.
Υπάρχουν 12 12.500 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το 23, όπου η αστυνομία έφτιαξε 12.500 δικογραφίες. Mm-hmm. Έσωσε 13.000 γυναίκες. Κάθε 45 λεπτά περίπου έχουμε ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Είναι 30 με 40 υποθέσεις τη μέρα. Το πρόβλημα είναι η ασφάλεια των θυμάτων. Mm-hmm. Έρχεται μια γυναίκα, καταγγέλνει περιστατικό. Πρέπει ο αστυνομικός, αυτό είπαμε προχθές, κάθισε εδώ.
Από τον Ιανουάριο έως πρόσφατα αναφέρθηκαν στο ειδικό τηλεφωνικό κέντρο σχεδόν 6.500 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και η άμεση δράση ανταποκρίθηκε σε τουλάχιστον 4.800. Επίσης, 270 γυναίκες χρησιμοποίησαν το panic button και γλίτωσαν με παρέμβαση της αστυνομίας από μια πιθανή μοιραία κατάληξη. Το βασικό ζητούμενο είναι η ασφάλεια την ώρα που μια γυναίκα εισέρχεται στο τμήμα, τόνισε μιλώντας στο Sky ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
Το βασικό ζητούμενο λοιπόν είναι η ασφάλεια του θύματος μέχρι να λήξει μια κρίση. Mm-hmm. Γιατί αν ένας είναι ψυχοπαθής, αν έχει δολοφονικές τάσεις ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια προσωπικότητα η οποία δεν είναι φυσιολογική, αυτός είναι διαρκώς κίνδυνος. Εξασφαλίζουμε σε κάθε περιοχή ένα safe house. Εξασφαλίζουμε δηλαδή
στέγη.
Έχουν παραδοσιακές και στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων, την πεποίθηση ότι οι άντρες είναι ανώτεροι από τις γυναίκες, ότι οι γυναίκες είναι κτήμα τους, ακόμα και αν δεν το ομολογούν ή δεν το συνειδητοποιούν.
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του κακοποιητή είναι η έντονη επιθυμία ελέγχου κάθε εξωτερική συναναστροφή της γυναίκας με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους. Θεωρείται εισβολή, επικίνδυνη για το δεσμό τους και προσπαθεί με κάθε τρόπο να την περιορίσει.
Μήνυμα προς τις αστυνομικές αρχές στέλνει η εισαγγελία του Αριουπάγου και τις καλεί να παρέχουν συνδρομή στα θύματα, ηθική και υλική, κάτι που αποτελεί υποχρέωσή τους. Να ενεργούν άμεσα ακόμα και χωρίς αίτημα των θυμάτων και να εξασφαλίζουν μέτρα ασφαλούς μεταφοράς και διαμονής των θυμάτων σε ενδεδειγμένους χώρους μακριά από τους δράστες.
Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, πραγματικά τα στοιχεία είναι σοκαριστικά, ότι είναι πάρα πολλά τα κρούσματα και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Εξίσου πολλά όμως, πάρα πολλά, είναι και τα κρούσματα της βίας μεταξύ ανηλίκων, με θύματα και δράστες ανήλικους. Εφιάλτης πραγματικός η τριήμερη σχολική εκδρομή στα Γιάννενα για ένα 15χρονο από σχολείο του Πηλίου. Έπειτα από καταγγελία του πατέρα του, το νεαρό αγόρι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από ανήλικους συμμαθητές του, οι οποίοι μετά συνελήφθησαν και μετά την απολογία του στον εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι και παραπέθηκαν στη τακτική δικαιοσύνη στις 21 Νοεμβρίου. Πάμε στη Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Φρόσο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Φανταζόμαστε όλοι θα είναι ανάστατη η τοπική κοινωνία και όχι μόνο για αυτή την εφιαλτική είδηση. Το θέμα είναι να δούμε τώρα τι γίνεται, ποια είναι τα νεότερα, πώς είναι το παιδί που κακοποιήθηκε και τι γίνεται και με τους δράστες.
Λοιπόν, καλησπέρα. Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, ο 15χρονος είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν θέλει βεβαίως να επιστρέψει στο σχολείο του. Ρωτήσαμε πριν από λίγο τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Αλλά ωστόσο, εδώ μιλάμε για παιδιά που φοιτούν στο ίδιο σχολείο και αύριο θα πρέπει να επιστρέψουν στο σχολείο τους. Πώς θα επιστρέψουν και κάτω από ποια συνθήκη μπορεί να συμβεί αυτή η συνύπαρξη μεταξύ θύματος και θητών. Αντιλαμβανόμαστε και τη δυσκολία αλλά και το ρόλο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν και εκείνοι αναλογικά την ευθύνη τους για όσα συνέβησαν σε αυτή την σχολική τριήμερη εκδρομή από το Βόλο στα Γιάννενα την περασμένη Παρασκευή το βράδυ ξημερώματα Σαββάτου. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από τον πατέρα του 15χρονου στο αστυνομικό τμήμα Νοτιού Πηλίου. Στη συνέχεια είχαμε την σύλληψη των τριών φερόμενων δραστών. Πέρασαν τη νύχτα τους στο κρατητήριο και σήμερα απολογήθηκαν στην εισαγγελέα ανηλίκων Βόλου, όπου μετά την άσκηση δίωξη σε ένα εκ των τριών με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και στους άλλους δύο για συνέργεια, αφέθηκαν ελεύθεροι προκειμένου να δικαστούν στις 21 του Νοέμβρη 2024. Οι πληροφορίες, ωστόσο, Γρηγόρη, λένε ότι ο μαθητής, ο φερόμενος ως θύμα, δέχεται κατ' επανάληψη και καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, παρενόχληση από αυτά τα τρία παιδιά. Και αυτά έρχονται στο φως έτσι σήμερα, ψάχνοντας τα στοιχεία του ρεπορτάζ και γιατί τα ίδια παιδιά στην εισαγγελέα υποστήριξαν ότι ό,τι έκαναν ήταν ένα αστείο. Αντιλαμβανόμαστε ότι μόνο αστείο δεν μπορεί να είναι ένα τέτοιο θέμα. Και εκείνο το οποίο ανησυχεί την, τόσο τη σχολική κοινότητα όσο και την κοινότητα της τοπικής κοινωνίας είναι ότι αυτά τα φαινόμενα πολλαπλασιάζονται. Να, πριν κλείσουμε αυτή την επικοινωνία μας, να σας πω ότι ενώ αυτό το ρεπορτάζ τρέχει, είχαμε νέο επεισόδιο σχολικής βίας. Μαθητής λυκείου πήδηξε τα κάγκελα και μπήκε στο ΣΕΕΠΑΛ παρακείμενο και χτύπησε έναν μαθητή. Τον έριξε κάτω, την ώρα είχαν διάλειμμα, τον έριξε κάτω. Τον εισβολέα, ας τον χαρακτηρίσω έτσι, τον έπιασαν οι εκμερεύοντες καθηγητές και μετά από λίγο διέφυγε, τους ξέφυγε. Ωστόσο είναι γνωστή η ταυτότητα του μαθητή που άσκησε βία στον άλλον μαθητή, από σχολείο σε σχολείο δηλαδή. Οι πόρτες στα σχολεία, όπως ξέρουμε καλά, είναι κλειδωμένες. Αυτός λοιπόν μπήκε από τα κάγκελα, δεν ξέρουμε ούτε το λόγο αυτής της πράξης, ούτε την ενέργεια που τον όθησε να κάνει ό,τι έκανε. Αυτή την ώρα ολοκληρώθηκε η κατάθεση της διευθύντριας του σχολείου του ΕΠΑΛ, κεντρικού ΕΠΑΛ του Βόλου, στις αστυνομικές αρχές και σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία για όλες τις συνέπειες και τις κυρώσεις που
είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που μαζεύονται, όχι μόνο στη Μαγνησία, σε όλη την Ελλάδα, Φρόσο, πραγματικά χάνουμε το μέτρημα.
Μάλιστα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, ίσως να είναι και πάνω από 10 που έχουμε δώσει από την πλευρά της Μαγνησίας. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για όλη την Ελλάδα. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι το Υπουργείο επεξεργάζεται με καινούριο νομοσχέδιο, με καινούριο ποινολόγιο για το τι συμβαίνει. Ίσως καταλαβαίνουμε όλοι ότι η κρίση των ηθικών αξιών αλλά και ο ρόλος των γονιών στην εκπαίδευση των παιδιών τους να είναι το πρώτιστο και να αντανακλά ίσως και, και το πρόβλημα υπό την έννοια ότι οι γονείς δουλεύουν πολλές ώρες και μάλλον κάπως εκεί τα πράγματα έχουν χαθεί σε ό,τι αφορά το κομμάτι της συμπεριφοράς των παιδιών.
Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Βόλο. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας και να πάμε στην υπόθεση του Κολονού που έχει συγκλονίσει πραγματικά όλο τον κόσμο. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσει και πάλι η μητέρα της 12χρονης από τον Κολονό για μαστροπία μετά την έφεση που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών για το αδίκημα αυτό, για το οποίο η απαλλαγή ήταν με ωριακή πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Πάμε στην Ντίνα Τσουκαλά, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες της απόφασης αυτής. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Μία εβδομάδα, Γρηγόρη, μετά την αθωτική απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας για τη μητέρα της 12χρονης από τον Κολονό, η εισαγγελία εφετών τη στέλνει και πάλι στο εδόλιο, αφού άσκησε έφεση για την απαλλαγή της από το αδίκημα της μαστροπίας. Ήταν μία απαλλαγή με οριακή πλειοψηφία, 4-3 η ψήφη των ενόρκων, η πλειοψηφία των τεσσάρων ενόρκων, οι οποίοι συντάχθηκαν, οι οποίοι καθόρισαν την τελική κρίση των δικαστών που είχαν συνταχθεί με την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία είχε ζητήσει την καταδίκη της μητέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έφεση ασκήθηκε καθώς κρίθηκε ότι δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς τα αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας. Η έφεση δεν αφορά στην ομόφωνη αθώωση της μητέρας για το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων. να πούμε ότι αποφυλακίστηκε η μητέρα την περασμένη Τρίτη, καθώς καταδικάστηκε σε ποινή φυλάξη 20 μηνών για πλημεληματική εκβίαση. Ωστόσο, είχε εκτίσει ήδη 18 μήνες και έτσι αφέθηκε ελεύθερη. Εκείνη την απόφαση καταδικάστηκε σε ισόβια 27 χρόνια βασικός κατηγορούμενος. Ο αποκαλούμενος Μιχάλης κάθεξε 18 ετών, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με ποινές από 13 μήνες έως 7 χρόνια, καθώς έγιναν δεκτά τα αιτήματα αναστολής στην έφεση που κατέθεσε.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική εξέλιξη και αυτή, και θα παρακολουθήσουμε τη διαδικασία από εδώ και πέρα για να δούμε τι θα συμβεί, ποια θα είναι η τύχη της μητέρας της 12χρονης από τον Κολωνό. Και από την υπόθεση του Κολωνού, κυρίες και κύριοι, να πάμε στην τραγωδία των Τεμπών. Καθώς γενετικό υλικό των θυμάτων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών αναζητούν τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά στα χώματα που μεταφέρθηκαν σε ιδιωτική έκταση κοντά στο σημείο της τραγωδίας. Πάμε στη συνάδελφο την Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Ελπίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά αναζητούν στις σωρούς των χωμάτων, στους σωρούς των χωμάτων που μεταφέρθηκαν λίγες ώρες μετά, άρχισαν να μεταφέρονται λίγες ώρες μετά το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σε ιδιωτικό οικόπεδο που βρίσκεται πολύ κοντά στον τόπο του δυστυχήματος. Ερευνούν λοιπόν γενετικό υλικό και ανθρώπινα υπολείμματα. Η στόχευση της εταιρείας αφορά στην 23χρονη Εριέτα, από την οποία δεν βρέθηκε οποιοδήποτε ίχνος, οπότε αναζητούν την Εριέτα και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και γενικά γενετικό υλικό. Τώρα σήμερα είναι η πρώτη φάση της διερεύνησης από τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Όταν ολοκληρωθεί αυτό, η διαδικασία γίνεται από παρουσία του εφέτη ανακριτή δικαστικών πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων οικογενειών των θυμάτων. Όταν ολοκληρωθεί η σημερινή διαδικασία, τα χώματα θα αρχίσουν να μεταφέρονται στο κουλούρι, όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια, τα βαγόνια και τα υπόλοιπα στοιχεία, τέλος πάντων, από τον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος. Εκεί λοιπόν, όταν μεταφερθούν τα χώματα, ξανά τα σκυλιά, η εταιρεία με τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά θα μεταβεί για να αναζητήσει εκ νέου γενετικό υλικό. Να θυμίζω ότι την περασμένη Παρασκευή έγινε από τα συγκεκριμένα χώματα δειγματοληψή από κλιμάκιο της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας, πάλι παρουσία του εφέτη ανακριτή και της προϊσταμένης εισαγγελίας εφετών. Το δείγμα έχει σταλεί για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους και οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι σε περίπου ένα μήνα θα έχουμε τα αποτελέσματα. Όλες αυτές οι διαδικασίες, βέβαια, 14 μήνες μετά το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα.
Και φανταζόμαστε όλη την ψυχολογία και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι συγγενείς και οι οικογένειες των 57 θυμάτων.
Ασφαλώς. Και βέβαια, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι η υπόθεση αυτή με τη μεταφορά των χωμάτων από τις πρώτες ώρες μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα προέκυψε πριν από λίγες ημέρες, έτσι αναφέρουν δικαστικοί κύκλοι, από κατάθεση μάρτυρα σε σχέση με τη μεταφορά των χωμάτων και τον μπάζωμα του χώρου από την τρίτη μέρα μετά το δυστύχημα.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Λάρισα. Και ενώ αυτά γίνονται και αυτές είναι εξελίξεις αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών, πάμε στην άλλη μεγάλη τραγωδία της εποχής μας και των ημερών μας, στην τραγωδία και στον πόλεμο που μένεται με αμύωτη ένταση στη Μέση Ανατολή. Στην κατεστραμμένη πόλη Χαν Γιουνίς επιστρέφουν ύστερα από μήνες οι κάτοικοι μετά την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από την νότια λωρίδα της Γάζας για να συντάξει, όπως ανακοίνωσε, τις δυνάμεις του προκειμένου να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του. Χθες συμπληρώθηκαν 6 μήνες πολέμου με τους νεκρούς Παλαιστίνιους να υπερβαίνουν πλέον τους 33.000. Την ίδια ώρα αντιφατικές είναι οι πληροφορίες για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται στο Κάιρο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου, η οποία είναι στην αίθουσα σύνταξης, έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. 6 μήνες πλέον μετράμε από την ημέρα που ξεκίνησε και επισήμως αυτός ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. ή μάλλον ένας ακόμα γύρος του πολέμου που διεξάγεται εδώ και χρόνια στη Μέση Ανατολή.
Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι είναι. Πολύ άγριος γύρος όμως αυτός του πολέμου, με όπως είπες τουλάχιστον 33.000 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Το Ισραήλ λέει ότι έχει σκοτώσει 12.000 μέλη της Χαμάς, όμως είναι χιλιάδες οι άμαχοι που βρήκαν το θάνατο από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, τις επιχειρήσεις, από έλλειψη ουσιαστικά ιατροφαρμακευτικής βοήθειας. Με τα νοσοκομεία στη Γάζα και τις υποδομές δεν είναι κατεστραμμένες, όπως για παράδειγμα το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας, το Al Shifa, όπου πρόσφατα υπήρξε εκεί και μια μεγάλη Ισραηλινή επιχείρηση. Ο Ισραηλινός λοιπόν στρατός ανακοίνωσε ευνηδιαστικά χθες την αποχώρησή του από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και την πόλη Χαν Γιουνίς, σε μια προσπάθεια ανασύνταξης ωστόσο, γιατί ανακοίνωσε επίσης ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και ο στρατός ουσιαστικά ανασυντάσσεται για την επιχείρηση, την επικείμενη επιχείρηση στη Ράφα. Στη Ράφα, να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκονται πάνω από 1.000.000 Παλαιστίνοι εκτοπισμένοι από άλλα σημεία της Λωρίδας της Γάζας, και είναι μεγάλη πίεση της διεθνούς κοινότητας να μην προχωρήσει σε μια χερσαία επιχείρηση το Ισραήλ εκεί. Ωστόσο, ο IDF και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιμένουν ότι εκεί βρίσκονται μεραρχίες της Χαμάς που πρέπει να εξοντωθούν από το Ισραήλ. Όπως είπες, οι κάτοικοι γυρνούν στην Χαν Γιουνίς και αντικρίζουν εικόνες απίστευτης καταστροφής, μια ισοπεδωμένη πόλη από τους βομβαρδισμούς και τις σφοδρότατες συγκρούσεις των τελευταίων μηνών. Ενώ την ίδια ώρα στο Κάιρο υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις εκεί. Το πρωί αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος και ότι περίμεναν κάποια σημαντικά νέα μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Ωστόσο, ο αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι αυτό δεν ισχύει και δεν υπάρχει καμία πρόοδος.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω της οικονομίας με δύο πάρα πολύ σημαντικές ειδήσεις. Είδηση πρώτη στους προσωπικούς λογαριασμούς, το έχετε ακούσει ήδη από το πρωί από το πρώτο πρόγραμμα. Στους προσωπικούς λογαριασμούς λοιπόν των φορολογουμένων στο TaxNet βρίσκεται ήδη φετινώς ένφια, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάρτησης. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλα, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τέλος Απριλίου θα πρέπει να καταβληθεί, να θυμίσουμε, η πρώτη από τις συνολικά 11 δόσεις.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Για την πλειονότητα των περίπου 7.300.000 φυσικών και νομικών προσώπων που έλαβαν το εκαθαριστικό του φόρου, ο λογαριασμός είναι ίδιος με αυτόν του 2023. Λιγότερο έμφυα θα πληρώσουν όσοι ιδιοκτήτες είχαν πέρσι ασφαλισμένα τα κινητά τους για φυσικές καταστροφές. Μιλάμε για σεισμούς, πυρκαγιές και πλημμύρες και για τις τρεις περιπτώσεις. Ενώ περισσότερο φόρο θα καταβάλουν όσοι απέκτησαν ακίνητα την περασμένη χρονιά. Για τις ασφαλισμένες τώρα κατοικίες υπάρχει ένας νέος πίνακας, στον οποίο αναλύεται η μείωση ως 10% του έμφυα και συγκεκριμένα αναγράφονται όλα τα στοιχεία από τον αριθμό του ακινήτου μέχρι την έκπτωση που γίνεται και το τελικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Ο συνολικός λογαριασμός του έμφυα ανέρχεται για το 2024 γύρω στα 2,3 δισεκατομμύρια για όλους και θα καταβληθεί σε 11 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη στο τέλος Απριλίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2025. Δηλαδή ανάσα θα πάρουμε ουσιαστικά τον Μάρτιο του 2025. Και μετά από του χρόνου θα είναι 12 μήνες η πληρωμή του έμφυα και τους 12 μήνες. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον φόρο που θα πληρώσουν μέσα από τον λογαριασμό τους στο TaxNet, στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χρησιμοποιώντας βέβαια τους προσωπικούς τους κωδικούς. Να πω εδώ, Γρηγόρη, ότι η Ανεξάρτητη Αρχή προς το παρόν έστειλε ειδοποιητήρια μόνο σε όσους έχουν κατεβάσει την εφαρμογή My Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων App στα κινητά τους. Όχι ότι άλλοι δεν θα ενημερωθούν, απλά θα ενημερωθούν το προσεχές διάστημα, ίσως και μέσα στην εβδομάδα. Και τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει και η πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9, με βάση τις οποίες θα γίνει νέα καθάριση για το ποσό του έμφυα, όπου υπάρχουν λάθη, δηλαδή με βάση τις δηλώσεις τις νομοποιητικές που θα κάνουν οι φορολογούμενοι. Ωραία. Εδώ θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα στοιχεία για τον όροφο του ακινήτου, τα εμπράγματα δικαιώματα, τα ποσοστά της ιδιοκτησίας, την επιφάνεια, την παλαιότητα, εάν πρόκειται για κενά ή ημιτελή κτίσματα και κτίσματα εντός αγροτεμαχίων. Γρηγόρη.
Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη και σημαντική είδηση της ημέρας για τον ΕΝΦΙΑ από το πρωί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Τώρα, εντωμεταξύ, Κώστα, έχουμε τα στοιχεία που έδωσε ο Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, παρουσιάζοντας την έκθεση για την οικονομία και είπε ότι για το 2024 η Κεντρική Τράπεζα της χώρας προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,3% και υποχώρηση του γενικού πληθωρισμού στο 2,8%. Έκανε και μια σημαντική παρέμβαση ο κύριος Τουρνάρας. Είπε ότι πρέπει να συμβαδίζουν οι μισθολογικές αυξήσεις με την παραγωγικότητα.
Σωστά, έτσι ακριβώς. Το επανέλαβα και πάλι, το σημειώνει και στην έκθεση, ότι θα πρέπει οι μισθολογικές αυξήσεις να είναι σε συνάρτηση πάντα με τα χρήματα, τέλος πάντων τα χρήματα που δίνονται, οι αυξήσεις.
Με την παραγωγικότητα,
Έτσι, σε συνάρτηση με την παραγωγικότητα. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις στην παραγωγικότητα της εργασίας μέσω πρόθεσμα, καθώς και την τρέχουσα συγκυρία υψηλής αβεβαιότητας. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν δυσμενείς δευτερογενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό, που θα επιδείνωναν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και τελικά θα μείωναν τα πραγματικά εισοδήματα των εργαζομένων. Όσον αφορά τώρα στα μεγέθη, στις προβλέψεις μάλλον για τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, τοποθετούν από την Τράπεζα της Ελλάδος τον πύχη της ανάπτυξης, όπως σωστά είπε, στο 2,3%, 2,8% πληθωρισμός φέτος. Στο δημοσιονομικό πεδίο εκτιμάει η Κεντρική Τράπεζα ότι το τρέχον έτος το πρωτογενές πλεόνασμα θα αυξηθεί σε 2,1% του ΑΕΠ. Η βελτίωση αυτή εξηγείται κυρίως από την προβλεπόμενη αύξηση των φορολογικών εσόδων και των εσόδων από ασφαλιστικές φορές λόγω του ισχυρού ρυθμού ανάπτυξης οικονομίας, σε κάθε περίπτωση υψηλότερος από το μέσο της Ευρωζώνης. Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να αποκλιμακωθεί περαιτέρω σε 152,3% του ΑΕΠ το 2024. Επεσήμανε ωστόσο ο κ. Τουρνάρας ότι παρά τις συνεχείς θετικές αξιολογήσεις ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και την εμπέδωση δημοσιονομικής επίγνωσης στους ηθήνοντες χάραξης πολιτικής, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, το τόνισε ο κ. Τουρνάρας. Και είπε, είναι ακόμη μεγάλη απόσταση που πρέπει να καλυφθεί για να συγκλίνει η πιστοληπτική διαβάθμιση της Ελλάδος προς το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης. Με λίγα λόγια, δανειζόμαστε ακόμα ακριβότερα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης, τις περισσότερες εννοεί, και η διατήρηση της επενδυτικής βαθμίδας και οι περαιτέρω αναβαθμίσεις απαιτούν συνετές οικονομικές πολιτικές που να χαρακτηρίζονται από συνέπεια και ορθολογικό σχεδιασμό, Γρηγόρη. Αυτά είναι τα βασικά που ανέφερε ο κύριος Τουρνάρας. Καταλήγοντας, είπε ότι η Ελλάδα έχει μπροστά της μια ιστορική ευκαιρία να ολοκληρώσει το μετασχηματισμό της οικονομίας, συγκλίνοντας προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, αφορά τις τσέπες μας και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μέτρα για τους κακοπληρωτές της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών, ενσωματώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο πολυνομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Συνέπειες θα είναι βαριές, ακόμη και για τους ηλεκτρολόγους που εμπλέκονται σε ρευματοκλοπές. Πάμε στην Πενελόπη Μητρούλια, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Πινελόπη, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Τι αλλάζει για ρευματοκλοπές και ευάλωτους?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό που αλλάζει σε σχέση με την διακοπή της ηλεκτροδότησης αφορά τους πολίτες που είναι ενταγμένοι στο καθεστώς καθολικής υπηρεσίας. Δηλαδή, αυτούς που οφείλουν λογαριασμούς ρεύματος δεν μπορούν να τους αποπληρώσουν και έχουν ενταχθεί σε ένα ειδικό καθεστώς όπου είναι ακριβότερο το ρεύμα που αγοράζουν. Αλλά εκτιμάται ότι σε αυτή την κατηγορία των καταναλωτών καταφεύγουν πάρα πολλοί κακοπληρωτές. σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, περίπου 200.000 καταναλωτές είναι ενταγμένοι στο καθεστώς καθολικής υπηρεσίας και το 70% από αυτούς δεν πληρώνουν ποτέ τους λογαριασμούς τους. Αυτό λοιπόν που προβλέπει το νομοσχέδιο είναι ότι ένας καταναλωτής μπορεί να μείνει στο καθεστώς καθολικής υπηρεσίας για 4 μήνες και εν συνεχεία αυτοδίκαια και εφόσον δεν υπάρχει υπουργική απόφαση, δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να προβλέπει κάτι διαφορετικό, τότε ο ΔΔΕ, δηλαδή ο διαχειριστής του δικτύου, προχωράει αυτομάτως στη διακοπή της ηλεκτροδότησης. Να πούμε ότι από αυτή την κατηγορία, δηλαδή από τη διακοπή της ηλεκτροδότησης μετά το τετράμινο, εξαιρούνται οι ευάλωτοι καταναλωτές. Αυτοί δηλαδή που είναι ενταγμένοι στο μητρό των ευάλωτων καταναλωτών, ακόμη και αν έχουν οφειλές περισσότερο από ένα τετράμινο, δεν διακόπτεται η ηλεκτροδότηση. Τώρα, σε σχέση με τις ρευματοκλοπές, αυστηροποιείται το πλαίσιο. Δηλαδή, προβλέπεται ότι ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος, ο οποίος έχει εμπλακεί σε μια υπόθεση ρευματοκλοπής, εφόσον υπάρχει στην δικαστική απόφαση καταδίκης του, εφόσον το δικαστήριο καταλήξει σε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να προβλέπεται και η άρση της άδειας άσκησης του επαγγέλματός του. Εκτός δηλαδή οποιασδήποτε άλλη ποινή, έχουμε άρση της δυνατότητας άσκησης του επαγγέλματος. Και τέλος, να πούμε, Γρηγόρη, κάτι ακόμα. Το νομοσχέδιο προβλέπει κάτι που το ξέρουμε όλοι, ότι και την ηλεκτροδότηση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων απαιτείται υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου. Σε περίπτωση διαδοχικής χρήσης, μόνο όταν οι χρήστες είναι επαγγελματικοί καταναλωτές, τότε κάθε φορά που αλλάζει ο χρήστης θα πρέπει να αλλάζει και το πιστοποιητικό. Κάτι που δεν συμβαίνει για τους υπόλοιπους καταναλωτές.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Γυρίζουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, σε επιφυλακή, σε συναγερμό οι αρμόδιες αρχές και η πολιτική προστασία, καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος, υπάρχει μεγάλη ανησυχία για νέες φωτιές τα επόμενα 24 ώρα, ειδικά από αύριο, λόγω των πολύ ισχυρών έως και θεολωδών ανέμων που θα πλέουν σε διάφορες περιοχές. Πάμε στο Ζωή Καβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ζωή, καλό μεσημέρι. Από πολύ νωρίς ξεκίνησε φέτος ο πονοκέφαλος για τις δασικές πυρκαγιές, Ζωή.
Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν από προχθές όλη την επικράτεια αλλά και η παρατεταμένη ξηρασία έχουν θέσει σε πλήρη ετοιμότητα την πολιτική προστασία. Αν και βρισκόμαστε στις αρχές Απριλίου, οι καιρικές συνθήκες, Γρηγόρη, παραπέμπουν στις αρχές Ιουνίου. Ενδεικτικά να σας πω κάποια στοιχεία που μου δώσαν από την πυροσβεστική για τις φωτιές. Από τις 6 το πρωί του Σαββάτου μέχρι τις 6 το απόγευμα της Κυριακής, οι δυνάμεις πυροσβεστής κρίθηκαν και αντιμετώπισαν 159 δασικές πυρκαγιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκαν κυρίως από αμέλεια, από κάψεις σε κρατιά ή σε καλλιέργειες. Οι αρμόδιοι βεβαίως συστήνουν εκ νέου στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί λόγω των βοριάδων, οι οποίοι μέχρι και την Τρίτη, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις, θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Οι δυνάμεις της εποχής προστασίας βρίσκονται σε ετοιμότητα της περιφέρειας Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης, Βορείου Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. Σε επιφυλακή είναι το πυροσβεστικό σώμα, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που πραγματοποιούν περιπολίες, ενώ η αστυνομία προχωρά σε αποκλεισμούς δρόμων που οδηγούν σε δασικές εκτάσεις. Επίσης, οι περιφερειακές ενότητες έχουν σε ετοιμότητα εθελοντικές ομάδες, υδροφόρες, καθώς και μηχανήματα έργου. Στην Αττική, κλείνοντας, να σας πω, στην περιοχή Κήπη Βραβρώνας, είχαμε λίγο μετά τις 10 το πρωί, είχαμε σήμερα συναγερμός στις αρμόδιες αρχές μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς. Εκτός από τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις, επιστατεύτηκαν και δύο ελικόπτερα και άμεσα η όλη κατάσταση τέτοια υποέλεγχο.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην Αλεξανδρούπολη, κυρίες και κύριοι, καθώς σε απολογία καλούνται δύο γυναίκες παιδαγωγοί παιδικού σταθμού που σύμφωνα με καταγγελίες γονέων έκλειναν τους μικρούς μαθητές για συνετισμό στην αποθήκη του σχολείου. Ο δήμαρχος της πόλης έδωσε εντολή για ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ και οι δύο παιδαγωγοί απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους. Ο συνάδελφος, ο Δημήτρης Σταματάκης, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Ναι, καλώς μεσημέρι. Μέχρι αργά το βράδυ αναμένεται να παραλάβουν από τον κριτήρα του Δήμου Αλεξανδρούπολης την πρόσκληση για απολογία οι δύο παιδαγωγοί φιλοφωνηπιακού σταθμού της Αλεξανδρούπολης που κατηγορούνται για την παιδαγωγική συμπεριφορά σε τρίχρονα και τετράχρονα παιδάκια. Μέσα σε 3 ημέρες θα πρέπει να παραδώσουν την απολογία τους έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό να βγει η απόφαση στην ένορκη διοικητική εξέταση που πραγματοποιεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, γιατί συνέβη σε αυτή την υπόθεση. Ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι η εισαγγελία Αλεξανδρούπολης τρέχει επίγουσα προκατακτική έκθεση και από αύριο καλεί για ανάκριση όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτήν την πρωτοφανή υπόθεση. Οι δύο παιδαγωγοί ήδη βρίσκονται σε υποχρεωτική άδεια, ενώ ορίστηκαν αντικαταστάτες από το Δήμο, έτσι ώστε ο σταθμός να συνεχίσει να λειτουργεί με όλα τα τμήματά του. Τα παιδιά θα έχουν στο πλευρό τους και παιδοψυχιάτρους για να ξεπεράσουν το σοκ που υπέστησαν 5 συγκεκριμένα παιδιά, σύμφωνα με τους γονείς τους, αλλά και για να μπορέσουν να δουν με αισιοδοξία την παρουσία τους στο συγκεκριμένο σταθμό.
Δημήτρη Σταματάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στον Εύρο. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από την Ουκρανία, όπου νέα μεγάλη ανησυχία προκάλεσε πλήγμα από ντρόν στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, για το οποίο αλληλοκατηγορούνται Μόσχα και Κίεβο. Καιρό είχαμε να ακούσουμε καμπανάκια στη διεθνή κοινότητα για το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, Έλενα.
Ακριβώς, γιατί έχουν περάσει 18 μήνες από το τελευταίο χτύπημα στο πυρηνικό εργοστάσιο. Η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας διεμήνησε και προειδοποίησε ότι αυτά τα χτυπήματα μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα. Ουσιαστικά δεν υπήρξε πλήγμα ή δεν υπάρχει πρόβλημα για την ασφάλεια κάποιου από τους αντιδραστήρες, αλλά καταλαβαίνουμε ότι οποιοδήποτε πλήγμα, έστω και αν καταστρέφει μια ή προκαλεί ζημιές σε μια κτηριακή δομή του συγκροτήματος, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Μόσχα και Κίεβο, όπως είπες, αλληλοκατηγορούνται για το πλήγμα αυτό και ήρθε και μερικές ώρες μετά την προειδοποίηση σε πιο δραματικό τόνο από κάθε άλλη φορά του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, ότι αν δεν δοθούν νέα όπλα στην Ουκρανία και κυρίως μέσω της αμερικανικής βοήθειας των 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τότε η Ουκρανία θα χάσει τον πόλεμο.
Το νέο τεχνικό πρόβλημα, Ελένα, σημειώθηκε σε αεροσκάφος τύπου Boeing αμερικανικής εταιρείας. Τι ακριβώς συνέβη?
Ήταν η εταιρεία Southwestern και το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Denver. Λίγο μετά την απογείωσή του, λοιπόν, το πλήρωμα και οι επιβάτες άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο και ουσιαστικά ένα κάλυμα από τις μηχανές, κομμάτι του καλύματος, χτύπησε το φτερό, τα flaps, τα λεγόμενα flaps στα πτερύγια, και το αεροσκάφος επέστρεψε στο Ντένβερ, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση χωρίς να υπάρχει ωστόσο κάποιο πρόβλημα, αλλά είναι το τελευταίο από τα τεχνικά αυτά προβλήματα που προκαλούν βεβαίως μεγάλη ανησυχία για την ασφάλεια των πτήσεων των συγκεκριμένων αεροσκαφών. Να θυμίσουμε αυτό που συνέβη στην πτήση στην Αλάσκα, όπου εκεί αποκολλήθηκε ολόκληρη η πόρτα, ευτυχώς χωρίς συνέπειες για το αεροσκάφος και τους επιβάτες.
Αυτό που συμβαίνει, Έλενα, σε πολλές περιοχές σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και Καναδά, όπου θα είναι ορατή σήμερα η ολική έκλειψη ηλίου, δεν έχει προηγούμενο πραγματική φρενίτιδα.
Αρκεί να σου πω ότι θα το παρακολουθήσουν την ολική έκλειψη 32 εκατομμύρια άνθρωποι. Mm-hmm. Πρόκειται για το μονοπάτι της ολικής έκλειψης, όπως το ονομάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, και συγκεντρώνονται σε πόλεις, για παράδειγμα 100.000 κατοίκων, ο τριπλάσιος αριθμός ανθρώπων, για να παρακολουθήσουν αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο, γιατί από εκεί, από τις συγκεκριμένες πόλεις όπως η Ινδιανάπολης, πόλη στο Τέξας ή και στο Νιαγάρα, στην περιοχή αυτή, όπου έχουν κηρύξει οι αρχές κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του τεράστιου αριθμού των ανθρώπων που έχουν συγκεντρωθεί εκεί για να δουν την ολική έκλειψη, γιατί από τα σημεία αυτά θα είναι η πλέον ορατή και πλέον εντυπωσιακή. Θα διαρκέσει 4 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα και θα είναι πραγματικά εντυπωσιακή, και γι' αυτό συγκεντρώνονται τόσο πολλοί άνθρωποι. Θα είναι πολύ πιο έντονη από την προηγούμενη του 2017, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Γρηγόρη, να σου πω πολύ σύντομα ότι αυτό είναι ένα σε εισαγωγικά κατόρθωμα της φύσης. Όμως θα κλείσω λέγοντας το κατόρθωμα ενός 27χρονου Βρετανού mm-hmm. που διέτρεξε όλο το μήκος της Αφρικής τρέχοντας και κατέληξε στην Τινησία, στο βορειότερο σημείο της Αφρικανικής Ηπείρου, μετά από 352 ημέρες, 16.000 χιλιόμετρα. Στον δρόμο τον είχαν ληστέψει, τον είχαν κρατήσει όμηρο, παρόλα αυτά συνέχισε και μάζεψε 600.000 λίρες στερλίνες για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Πολύ ωραία. Έλληνα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Εξωστρέφεια και δυναμικό παρόν σε διεθνή φοάρδινη η ελληνική εκδοτική παραγωγή. Η Ελλάδα συμμετέχει στην 61η Διεθνή Έκθεση Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια από σήμερα μέχρι και τις 11 Απριλίου. Ενώ στη συνέχεια το παρόν θα δώσει από τις 12 Απριλίου στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Παρίσι. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίστου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Άνοιγμα διεθνώς κάνει και μάλιστα δυναμικό η ελληνική εκδοτική παραγωγή. Το ελληνικό παιδικό βιβλίο, μέσα από συγγραφείς, εικονογράφους, εκδότες και εκπροσώπους του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για την Νεότητα, δίνει το παρόν σε μια διοργάνωση που προτάσει την παιδική ανάγνωση όπως αυτό της Μπολόνια. Από σήμερα λοιπόν, μέχρι και τις 11 του μήνα, η Ελλάδα θα έχει διπλή παρουσία σε αυτή την έκθεση, τόσο στον χώρο που παρουσιάζεται η παιδική λογοτεχνία, όσο και σε αυτόν που φιλοξενείται το κόμιξ. Στο εθνικό περίπτερο θα φιλοξενηθούν 8 βραβευμένοι Έλληνες συγγραφείς και εικονογράφοι και 40 Έλληνες εκδότες και πολιτιστικοί φορείς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για τη συμμετοχή που απήφθηνε το Υπουργείο Πολιτισμού. Η συμμετοχή της χώρας μας ενισχύεται επιπλέον με ειδικά σχεδιασμένο έντυπο ενημερωτικό υλικό. Τη σκητάλη της Μπολόνια τώρα παίρνει στη συνέχεια το Παρίσι, εκεί όπου από τις 12 του Απριλίου μέχρι και τις 14 η Ελλάδα συμμετέχει στο Φεστιβάλ του Λίβρου του Παρί, με επαγγελματικό και πολιτιστικό πρόγραμμα και κεντρική θεματική τη σύγχρονη ελληνική πεζογραφία που καταρτίστηκε στη συνεργασία με Έλληνες εκδότες, Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, το Ελληνικό Ίδρυμα στην Διεθνή Πανεπιστημιούπολη στο Παρίσι, το Ελληνικό Βιβλιοπωλείο στο Παρίσι και εκδοτικό οίκο το Δεσμό, αλλά και ξένους εκδοτικούς οίκους. Κεντρική θεματική της χώρας μας είναι σύγχρονη ελληνική πεζογραφία, δηλαδή μυθιστόρημα και διήγημα, και με μια δυναμική ομάδα βραβευμένων Ελληνίδων συγγραφέων, όπως είναι η Ρέα Γαλιανάκη, η Δήμητρα Κολιάκου και η Ιωάννα Μπουραζοπούλου, οι οποίοι θα τιμήσουν με την παρουσία τους στο ελληνικό περίπτερο, θα υπογράψουν βιβλία για τους επισκέπτες και θα συμμετάσχουν σε ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Την ελληνική αποστολή Γρηγόρη στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Παρίσι, γιατί πραγματικά πρόκειται για μια σημαντική, το Παρίσι βρίσκεται στο επίκεντρο και λόγω των Ολυμπιακών, θα συνοδεύσει ο Υφυπουργός Πολιτισμού Χρήστος Δήμας.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Μόνο για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα μετά την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League το Σαββατοκύριακο.
Suspense. Στην κορυφή λοιπόν της βαθμολογίας της Super League παρέμεινε ο ΠΑΟΚ μετά τα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής των play-offs, καθώς έμεινε όρθιος στην Οπαπαρίνα από σπάντως ισοπαλία τελικά 2-2 από την Ένωση, από την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρο από το Κλάδης Βικελίδης, νικώντας τον Άρη 2-0, ενώ ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός στη Λαμία, όπου επιβλήθηκε με 5-1 της τοπικής ομάδας. Η βαθμολογία, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος με 67 βαθμούς, ακολουθεί η ΑΕΚ 66, τρίτος ο Παναθηναϊκός 65, τέταρτος ο Ολυμπιακός με 63, ο Άρης είναι στην πέμπτη θέση με 48, πιο μακριά βεβαίως, και τελευταία η Λαμία στην δυτική αυτή βαθμολογία με 34 βαθμούς. Να κλείσουμε και με τον Μπάσκετ, καθώς ο Ολυμπιακός Περιστέρι 91-83 χθες και Προμηθέας Άρης 84-51 στα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής θέσης 1-6 για την Μπάσκετ σήμερα. Στις 5 και 4 ο Κολοσσός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για τις θέσεις 1-6 και για τις θέσεις 7-12 θα παίξουν στις 8 και 4 Μαρούσι Καρδίτσα. Φυσικά όλα τα παιχνίδια από την Ερασπορ και από την ΕΡΤ3. Γρηγόρη.
Θα σου επιτρόπω, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο στην Κρήτη και τα νοτιότερα Δωδεκάνησα προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 18 με 22 και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 26 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στην επεξέρεση των ηχητικών Σωτήρη Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».